Labdien, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Satiksmes ministrija strādā pie tā, lai 13. maijā bez ierobežojumiem atsāktos starptautiskie pasažieru avio pārvadājumi un jūras pārvadājumi. Tomēr par to vēl lems valdība. To šodien žurnālistiem pavēstīja satiksmes ministrs Tālis Linkaits. Savukārt sauzemes robežā atvēršana pēc ministra sacītā plānot 18. maijā. Linkaits uzsvēra, ka atsākot starptautiskos pārvadājumus, protams, būs ierobežojumi, jo vīrusa izplatība Eiropā nav novērsta. Vienlaikus ministrs pauda nožēlu, ka nav kopēji Eiropas Savienības regulējumu par drošības pasākumiem avio pārvadājumos, tāpēc nāksies improvizēt. Finanšu ministra Jāņa Reira vadītā darba grupa uzņēmēja darbības un nodarbināto atbalstam šodien atbalstīja Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNNK priekšlikumu liekt offshoriem jeb zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs un teritorijās reģistrētiem uzņēmumiem pieeja finansiālai palīdzībai, ko nodrošina valsts COVID-19 pandēmijas radītās krīzes novēršanai. Iepriekš Nacionālā apvienība skaidroja, ka aptuveni 17% Latvijas kopējā iekšzemes koprodukta veido publiskais iepirkums, ņemot vērā, ka tie ir nodokļu maksātāji līdzekļi un arī par ārkārtējās situācijas laika investīcijām no valsts puses caur nodokļu atvieglojumiem un citiem finanšu instrumentiem atbildīgi būs visa sabiedrība. Nacionālās apvienības ieskatā valsts uzdevums ir nodrošināt šo līdzekļu caurspīdīgumu un godīgu izlietojumu. Valsts vides dienas turpinot īstenot jaunu pieeju piesārņojumu kontrolē sācis tiešsaistes video novērošanas izmantošana atkritumu plūsmas kontrolē. Tiešsaistes video kamera ne tikai fiksēs katru no teritorijas izbraucošo kravas automašīnu, papildus reģistrējot datus par transporta reģistrācijas numuriem, bet arī pārraidīšos datus uz valsts vides dienas serveri. Valsts policija vakar par ārkārtējās situācijas ierobežojumu neievērošanu sākusi 14 administratīvā pārkāpuma lietvedības. Tā liecina valsts policijas informācija. Policija aizvadītajā dienaktī veikusi kopumā 2018 pārbaudes par ārkārtējās situācijas ierobežojumu neievērošanu. Raidījums radioskonto dienas ziņas tapis sadarbībā ar Nepal sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.